Jā, nu noteikti ir jāņem vērā tas, kad ar šo nedēļas pirmdienu, 26. aprīlī, visā Latvijas teritorijā ir izsludināts ugunsdrošības laika posms. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir vairāki diezgan stingri ierobežojumi, ko uzturoties purvos un mežos ir aizliegts darīt. Un, ka, piemēram, tie ir nomest degošo, gruzdošo sērkociņas, izsmeļus, kurināt ugunskurs, izņemot vietas, kur kam tas ir tieši paredzēts, atstāt ugunskurs bez uzraudzības, tāpat ar mehāniskiem transporta līdzekļiem nobraukt no ceļiem un, principā, veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt meža ugunsgrēku.